Посланието на апостол Яков. Посланието на апостол Яков, първа глава, 26 и 27 стихове. Ще прочетем и върху тях ще имаме нашите размишления. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца. Ето какво е. Да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им. И да пази себе си, неопетнен от света. Амин. Живота по принцип е считано за правилно тогава, когато добрите качества и характеристики на едно по-старо поколение се възприемат от по-младото поколение. Или старите да се учат от младите на това, което наистина е поучително, това, което е добро. Винаги е добре да следваме някакъв пример. Някак си така сме устроени, гледаме на някого, следим живота на някого, харесва ни живота на някого и ние следваме един или друг пример и това е добро, защото някой може да ни покаже или да ни научи на нещо добро, на добри ценности в нашия живот. Обаче като вярващи хора, ние следваме примера на нашия Създател и Господ. Ние следваме най-добрият пример, така примерът, който можем трудно да достигнем, но можем винаги да се поставяме за цел, да съблюдаваме живота си с Него. Това е нашият Господ Исус Христос, който живя на тази земя и в плът показа как може да се живее по един праведен начин. Самият Исус в Матей 5 глава 48 стих казва: «Бъдете съвършенни, както е съвършен Небесният ни Отец». Или Той ни насочва да следваме един пример, да имаме една цел, едно съвършенство и то наистина в много висока степен, така както е съвършен Небесният Отец. Или както Исус, така и апостол Яков ни потикват към едно живо съприкосновение с Бога. И двамата ни казват: стойте близо до Бога, колкото се може, трябва да стоите близо до Бога. Защо? Разбираме, че Бог е обещал да дава на тези, които са близо до Него. Когато стоиш до някой близко, който може да ти помогне, колкото по-близко стоиш до него, толкова е по-голяма вероятността да получиш помощ. Съответно, колкото по-близо сме до Бога, а Бог може всичко да ни даде, Той е обещал да го направи, толкова е по-голяма вероятността ние да получим от Него, защото имаме по-близки взаимоотношения с Него. Какво може да ни даде? Много са обещанията, които са в Библията. Не можем всичко да изредим, не можем всичко да кажем, колко много неща Той е обещал. Обещал ни е мъдрост, обещал ни е сила, обещал ни е здраве. Но също така Той ни е обещал да споделя природата си с нас, когато ни ражда за свои чада. Ние казахме, че стих 18 е много важен от тази първа глава и ние отново си го припомняме. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Той ни е родил, Той е този, който гледа на нас и ние сме много ценни в Неговите очи и Той иска да сподели природата си с нас. Тоест, отново ни се напомня, че нашата промяна е необходима в нашия живот. Или напомняне се, че ние трябва постоянно да се променяме и това напомнение наистина трябва да стои винаги на първо място в живота ни като християни, защото като християни ние трябва да бъдем различни и трябва постоянно да си казваме: трябва да бъде различен, трябва да бъде различен от този свят, трябва да бъде различен от поведението, от начина на говорене, на мислене на хората, които са без Бога. Нов живот и покорство пред Бога. Много говорим за покорството, защото непокорството доведе до първия грях. Непокорството е това, което създава проблеми на всеки един човек в неговият жизнен път. Непокорството към Бога най-вече. И сега, като нови хора можем да се считаме, ни казва апостола, за благочестиви. Или тук вече има една характеристика, или има едно определение за хора, които са с Господа, близо до Господа или за всеки един християнин. Можем да казваме за християните, че това са благочестиви хора. Можем да говорим за нас, че сме благочестиви хора. Да, покорните на Бога хора са благочестиви. Но тук отново има проверка относно благочестието. Когато говорим за нещо, винаги трябва да проверяваме дали сме наистина в този коловоз, дали сме наистина в този път, който ни е поставен от Божието Слово. Тук се говори за благочестието и има три белега за истинско благочестие и ние можем да погледнем постоянно на тях, за да проверяваме себе си. Кои са те? За какво ни говори апостол Яков? Той ни казва за нещо за обуздания език, казва ни нещо за изпълненото с грижа служение за нуждата на другите или за нуждаещите се. И на трето място ни говори за личната святост. Това са трите белега за едно благочестие. И пак казвам, ние можем да правим тази проверка. Явно имаме много задачи да изпълняваме като християни. Но също така имаме и много препоръки, които трябва да спазваме. Разбираме до тук, че трябва да бъдем внимателни относно слушането. Ние разглеждахме тези показатели, така да кажем, в библейския текст и апостолът ни насочва към това какви трябва да бъдем постоянно или той създава един модел за християнство, който ние трябва да следваме и не говори за това, че трябва да слушаме, обаче нали, да бързаме да слушаме или повече да слушаме, отколкото да говорим. Говори ни за приемането, говори ни и ни напомня за изпълнението на Божието Слово. Да бъдем слушатели, да бъдем и изпълнители. Сега пък имаме препоръка да внимаваме с езика, да съблюдаваме за личната си святост и очите ни да бъдат насочени към нуждаещите се. Три белега за това благочестие, за което той говори, за да можем наистина да кажем този човек е благочестив, да можем да му определим тази характеристика, да можем да го наречем с това име, а пък защо не и да обърнем поглед към себе си, когато пък проверяваме себе си. И така, тези три характеристики не са избрани случайно. Те явно ни говорят нещо, на което трябва да обърнем много сериозно внимание. Какво ни казват? Нещо, което сме чували неведнъж. Или те отново ни насочват към този пример и този еталон, за който ние казахме в самото начало. Какъвто бащата, такъв и синът. Или много често ние така използваме този израз, като казваме какъвто е бащата, такова е и детето. И от една страна това е добре. Ако бащата наистина е човек, който може да покаже добрият пример, ако е човек, който така може да даде добри ценности и добри насоки на своите деца, пък и на хората, с които общува, това е един добър баща. И ние казваме, ако детето му следва тези указания, които той е дал, или той добре се е справил със своята родителска грижа, той добре се е справил с възпитанието. Когато бащата нихае, пропилява парите си, пиянства или върши различни други неща, не се грижи за семейството си и детето може да последва същият пример и казваме ми той бащата такъв, а детето също е такова. Апостол Яков ни казва, че Бог ни е дал този живот. Стих 18, който прочетохме, ни се казва, че той ни е родил. И ако той ни е дал този живот, то съвсем естествено е този живот да протича, който той ни е дал, също и в нас, в нашите естества и ние да имаме същите плодове, които са присъщи и за него. Или да се идентифицираме с нашият баща, този, който ни е родил. Щом ни е родил, той иска да бъдем като него. Той желая да бъдем като него и той настоява да бъдем като него. Въпросът е, ние следваме ли този еталон, дали следваме този пример. Ако Бог обръща внимание на бедните, на сиромасите, нуждаещите се, той и нашите сърца трябва да бъдат изпълнени с грижа. Това не казва апостол Яков, това не казва Божието Слово. Ако следваме примера на Бога, то ще бъдем такива, каквито е Той, или ще се стараем да бъдем поне малко такива, каквито е Той. Ако Той се грижи за някого, то е добре и ние да се грижим за някого. Когато Бог изрича нещо, то това е нещо полезно, съкровено и съзидателно. Когато следим в библейския текст Божиите думи, ние виждаме, че те винаги носят благодат, винаги носят полза за всички нас, към които са отправени. Съответно и неговите деца или ние трябва да внимаваме с езика си. Какво произвеждат нашите думи и как е насочен нашият говор, така че и нашият език, какво излиза от него, така че да бъде полезно за другите. Словото на нашия Отец е могъщият инструмент, който той използва за наше добро, като въздейства върху нашата природа. Явно езикът е важно и дори най-важното средство, водещо към благословение или пък водещо към погибел. Апостол Яков доста говори за езика. Говори, защото наистина това е нещо важно. На пръв поглед или така някой може да каже пък, че какво толкова някои думи, които могат да нямат никакво значение или да са просто и така клиширани или празни думи, какво значение имат. Но винаги трябва да бъдем внимателни, така както ни препоръчва Божието Слово. Щом като Божието Слово ни дава тази препоръка, това означава, че това е нещо важно за нас и то наистина може да донесе благословение, може да донесе и някакво осъждение или някакъв гибелно последствие на това, което ние правим или това, което ние казваме. Но нека да се върнем отново на думата благочестие. Благочестив. Ако тази дума се използва извън Библията, извън контекста на Библията, то тя ще се отнесе най-общо до някакви външни добри норми на поведение. Ако тази дума се използва за хората в света, благочестив, как ще се характеризира този човек и какво ще означава, какво ще е значението, ако се използва тази дума? Пак казвам, някакви външни форми на поведение, които се харесват от останалите и които могат да служат за някакъв добър пример. Но ако я върнем в библейския контекст, то пак можем да я окачествяваме или разбираме като някаква външна изява или външни изяви, но изява на нашата духовност. Когато говорим в библейския контекст, винаги можем да говорим за духовност. И ние много често говорим за духовност, нали? Казваме, това е духовен човек. Това е плътски човек. Той човек не познава Бога, но човека, който познава Бога, той е духовен човек. Тоест, той общува с Бога. Или тук има характеристика за нашето общение с Бога. Общение, което е вкоренено в нашите сърца. Общение, което е формиращо нашия живот. Това е да си духовен човек. Това не означава само да имаме някакъв етикет християнин. Или човек, който ходи на църква, или човек, който чете Библията. Тук, когато говорим за, в библейския контекст за духовност, за духовен човек, това означава, че човек общува с Бога в едни близки взаимоотношения, има това общение и това е нещо, което е част от живота му. То е вкоренено в живота му, то е вкоренено в сърцето му. То е нещо, което формира живота на всеки един от нас, защото ние се наричаме духовни хора именно за това, че общуваме с нашия Бог. И думата благочестие е така обобщителна дума за конкретните пътища, по които дълбоката взаимовръзка с Бога намира израз в нашия живот. Или когато имаме тази връзка с Бога, когато имаме това общение с Бога, то също е видимо за околните. То е нещо, което се изявява като външно проявление в живота на всеки един от нас. Ако има благочестие, то ще има и благочестиви дейности. Ако има благочестие, то ще има и благочестиви дела. Или ще има благочестиво поведение. И ние разбираме за какво говорим, защото всички ние съблюдаваме нашият църковен живот или нашият духовен живот като хора, които търсят постоянно едно близко общение с Бога и това близко общение съпътства и нашето поведение или съответства на нашето поведение, което ще е външно и ще се забелязва и от околните. Сега тук не става въпрос за списък с правила, които трябва да се спазват. Когато говорим за християнство, когато говорим за вяра, когато говорим за църква, определено хората някак се формират в ума си мисленето, че тия хора, които посещават църквата или тия хора, които са християни или духовните хора, те спазват някакъв списък с правила. От една страна това е вярно, защото правилата са Божиите заповеди. Но от друга страна това не е религия, списък с правила, които се спазват и тогава, когато се спазват, ти имаш дадена характеристика. Ако нарушиш нещо от списъка, тази характеристика се разклаща и не отговаряш на тази характеристика. Това не са външни правила, които ние се налагаме да спазваме. Това е нещо, което е част от живота ни, както казах, нещо, което формира нашият живот и духовен, и физически. Затова тук не говорим за този вид правила, списък с правила, които са написани и ние трябва да ги следваме точка по точка. Тук става въпрос за това, че Бог желае да види характеристиките, които той притежава в живота на всеки, който твърди, че е негово дете. Живота на всеки, който твърди, че е християнин. Живота на всеки един от нас. Или ако ние говорим за християнство, ние можем да търсим Божиите характеристики в живота на всеки един от нас. Като негови последователи и като негови деца и като част от неговото голямо семейство. И ако спазваме препоръката, която ни е дадена, или препоръките, защото тя не е една препоръка, препоръките, които са ни дадени, и те са ни дадени тук и можем да посочим някои от тях, или тези от тях, които разглеждаме конкретно. Език, грижа и отдалечаване от света, то неминуемо ще се проявят и духовните характеристики. Или ако спазваш нещо, което е в съгласие с Божието Слово, и го спазваш с искреност, спазваш го с желание, спазваш го дори с радост. Дали има разлика от посвещение и религиозност. Тогава, когато човек е посветен, тогава, когато човек има тясно общение с Бога и Господ е подредил заповедите пред нас, ние ги спазваме с радост. Казваме, то са заповеди, ама те не са... Ние не ги приемаме като нещо, което е ограничаващо. Ние ги приемаме като нещо, което е полезно. Ето това е разликата. Тези неща са полезни за нас и ние ги изпълняваме с радост. И когато говорим за език, за грижа към другите, отдалечаване от света, то неминуемо ще се проявят нашите духовни характеристики, които са резултат от общението ни с нашия Бог. И затова отново има знак пък за внимание. Апостолът слага винаги и знак за внимание, или Божието Слово по принцип винаги слага знак за внимание тогава, когато ни дава някаква насоченост и ни показва правилният начин на живот, правилният начин на поведение, правилните характеристики, които трябва да имаме. Има и знак за внимание. Казва, това е правилно, ама може да погледнем или можем да постъпим по един неправилен начин. И апостолът казва, трябва да внимаваме, да не мамим себе си, да не лъжим себе си или да не се самозалъгваме, което е най-често срещано. Ние мислим, че вървим в един път, ние мислим, че вървим в една посока, а може в един момент да се окаже, че ние вървим в съвсем друга посока, и затова Божието Слово винаги акцентира и слага един знак за внимание, на който ние трябва да обръщаме внимание, да не лъжите себе си, да не мамите себе си. Дали всичко, което мислим за себе си, за нашето благочестие е вярно? Когато понякога гледаме на себе си, ние можем много добре да оценяваме себе си. Кажем, ами нищо лошо не правя. Оглеждам се, като че ли когато гледам около мен хората, всички те са по-лоши от мен. Всички те, така мисля, че повече нарушават Божиите стандарти от мен. Когато гледаме пък на света, о, света е крайно лош, ние не сме като света, и ние създаваме или пък формираме една оценка върху себе си, и четейки така, особено когато четем пък избирателно Божието Слово, ще кажем, о, ние сме святи, ние сме благочестиви, ние сме християни, ние сме Божии деца, ние сме царски деца. И ако има и някой така с по-хубава проповед, по-харизматична да ни надъха, какво сме ние, нали, да извадим всички тези позитивни неща, какво сме ние, така можем доста да надуем балона на нашето благочестие, обаче дали ще е вярно? Дали ще е вярно? И езикът е показател, казва Божието Слово, най-вече той. Езикът е показател, и то не езикът, когато се намираме само в църква. Езикът, когато сме извън църква. Защото езикът и сърцето са свързани така, че езикът е точен, много точен, дори показател за онова, което представляваме в най-дълбоката си същност. Особено тогава, когато не сме в такава среда, в която трябва да внимаваме и която трябва да съблюдаваме какво говорим. Когато сме в свободна среда. Езикът е показател, много точен показател за онова, което представляваме в най-дълбоката си същност. Матей 12 глава, 34 стих, Исус много сериозно там предупреждава. Там знака за внимание с много удебелен червен удивителен, ако можем така да кажем. Рожби и хиднини, как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Или Исус, когато се срещаше с различни хора, и той се срещаше с различни хора по характер, по образование, статут, цвят на кожата или пък някакъв сан, който имат, някаква позиция и положение, което заемат. Той се срещаше с духовниците по онова време. И той имаше доста честа среща с тях. И тогава, когато имаше среща с тях, определено имаше в повечето случаи един сблъсък с тях. Нещо той не им харесваше. Нещо не му се харесваха. Винаги беше критичен по отношение на тяхната праведност, по отношение на тяхното благочестие, по отношение на това, което те си мислеха, че е твърде добро и показателно за останалите хора. Все пак това бяха духовните водачи. Това бяха хората, които съхраняваха Божиите предписания. Това бяха хората, които учаха другите как да следват Бога и как да служат на Бога. А определено Исус употребяваше доста остри думи към тях и се конфронтираше много сериозно с тях. И тук един от текстовете, точно тук ни казва в Матей 12 глава, ни казва как той ги нарече, казва рожби и хиднини. Или това никак не е добро обращение да се обърнеш към някой. И тогава, когато се обръщаме към някой, трябва също да внимаваме дали използваме точните думи, когато се обръщаме, защото има нещо, което понякога се случва и комично. Тъй като някой, който е чел Библията, има такава история, такъв случай, някой, който е чел Библията и разбира, че Исус се обръща към духовните хора, към духовните водачи по този начин, той счита, че това е нещо, което е ласкателно. И когато става в църквата да свидетелства, се обръща по този начин. Рожби и хиднини, искате ли да ви кажа нещо, нали? Да дам едно свидетелство. Това съвсем не е за препоръчване, като нещо, което е позитивно, което Исус използва. Напротив, той иска да каже, че тези хора са лицемерни и говорят едно, а всъщност свършат нещо различно. Ето тук е ролята на езика. Езикът може да говори нещо или от езика може да излезе нещо, нашият говор може да произведе нещо, което не е толкова вярно и толкова достоверно и не отразява нашата същност. Само че при Исус тия неща не минават. Това, което е нашата същност, каквото и да говорим, какъвто език да употребяваме и да използваме, Исус знае какво е вътре в нас и именно за това той се обръща към духовните водачи точно по този начин, като казва, вие говорите добро, но в същото време сте зли. Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Или той говори, ако го кажем в обратния ред, това, което излиза от устата, дава отражение на това, което е в сърцето. Ако сърцето е праведно, то езикът ще покаже това. Ако сърцето е неправедно, то езикът също ще покаже това. Но нека да погледнем и на другите два белега. Нали, като че ли малко повече се спряхме на езика, защото имаме проблем с него. Най-голям проблем може би имаме с него. Всеки един от нас. Аз имам много голям проблем с езика. Надявам се вие да го нямате, да имате други проблеми. Поне така да се разпределим тежестите. Но езикът е нещо, което така определено трябва да контролираме и то много внимателно. Да погледнем и на другите два белега. И отново, благочестието е безмислено, ако не съответства на помислите и волята на Бога. И сега, когато говорим за другите белези, ние поглеждаме какво е отношението на Бога към нуждаещите се. Псалом 68, 5 стих и можем също да погледнем Второзаконие, Второзаконие 10 глава, 17 и 19 стихове. Какво се казва за Бог? Отец на сирачетата и съдия на вдовиците е Бог в своето обиталище. Или Бог в своето обиталище гледа към нуждаещите се. И това също е знак за внимание. Бог, Творецът, Създателят на всичко, което ние не виждаме, подредил в една хармония цялата Вселена и контролира тази Вселена и тази хармония, той от своя престол в небето гледа и там на някакво си сераче. Гледа там на някоя си вдовица. Или Бог има такова отношение, ни казва Божието Слово. Бог има отношение, което и ние трябва да имаме. Можем да погледнем и Второзаконие, 10 глава, 17 и 19 стихове. Защото Йова, вашия Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите. Великият, мощният и страшният Бог, който не гледа на лице, нито приема дар, който извършва съдба за сирачето и за вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. Обичайте прочие чужденеца, защото и вие сте били чужденци в египетската земя. Амин. Тук отново във Второзаконие ни се напомня същата истина. Казва Господ, Бог на боговете. Или няма подобен на Него. Това е Господ, живият Бог, който е Господ на господарите, на всички, които господстват. Велик е, мощен е, страшен е, защото притежава неограничена сила. Обаче, който не можеш да впечатлиш с нищо, с никакъв дар, обаче той гледа на чужденеца, гледа на съдбата на сирачето, гледа на съдбата и на вдовицата. Ето това е нашият Бог. Божието Слово дава една чудесна характеристика за това какъв е Бог. Една от характеристиките на Бога. Той гледа и внимава на тези, които са в нужда. И ние трябва да изпитаме себе си. Апостол Яков тук ни провокира. Казва, изпитайте себе си. Нашата грижа носи ли белезите на грижата, изявена от нашия Отец? И когато говорим за благочестие, това не означава, пак казваме, само да си християнин, да си благочестив. Това не означава само да ходиш на църква. Това не означава само да четеш Библията. Това означава, че трябва да имаш характерът или характеристиката на този Бог, който поглежда към земята, въпреки че е на небесния престол, като че ли много, много далеч от земята. Обаче той гледа на всяко едно сираче, гледа на всяка една вдовица, гледа на всяко едно гладно дете, гледа на всяко едно голо дете. Това е нашият Бог. И ние сравняваме, ние се проверяваме. Имаме ли, носим ли белезите, грижата изявена от нашия Отец. Това е грижа, която посреща нуждите на другите, без да очаква отплата. Без да очаква отплата, без да иска нищо обратно. Без да очаква дори и благодарност. И ако се върнем на текста в Второзаконие, то ще разберем, че Бог иска някакси да насочи нашите мисли назад към изкуплението. Тук той на израелтяните той говори за изкуплението или за извеждането им от египетската земя. Връща ги, защото те знаят. Те знаят. От историята те знаят. Има достатъчно добри предания и съхранени предания за това какво се е случило в онова време. Как са били роби, как са били малтретирани, как са били бити, как са били унижавани, как са били избивани, децата им, от къщите им са вземани и са избивани. И Господ ги извежда от това положение. Господ ги извежда от това робство. Казва, аз се грижих за вас. Аз се погрижих за вас и върнете мислите си там. Тези, които са били свидетели, те са го знаели най-ясно. Но те са го предали и на поколенията. И до ден днешен израелският народ знае, юдеите знаят каква е тяхната история. Те знаят много добре каква е историята и знаят как Бог ги е извел и какво Господ е направил и как Господ е изкупил тяхните прадеди. Как ги е изкупил. И Бог иска да ги върне назад. Да каже, спомнете се това време. На нас той не ни говори за Египет, защото ние няма как да се върнем в онова време, понеже не сме юдеи. Ние сме езичници. Обаче пък ние можем да се върнем назад, малко така по-рано назад и да стигнем до кръста и това не е достатъчно. Като се върнем назад и стигнем до кръста, тогава ще се спомним пък къде са изкупени нашите грехове. Къде ние сме изкупени? Кога ние сме изкупени? Именно чрез кръста на Господ Исус Христос, където сме освободени от робството на врага. И съответно, след като проверим себе си и намерим такава загриженост в сърцето си, то ще имаме пък доказателство, че Божият живот действа в нас. Винаги, когато проверяваме себе си и някак си съпоставим мисленето си, характера си, отношението си с това, което е Божие като характеристика, то това ще даде доказателство, че Божия живот действа в нас. И накрая, трета проверка. Как да се пазим или пазим ли се от света, за да бъдем благочестиви, и това трябва да правим. Това също не е лесна работа. Апостол Яков, както и апостол Павел, както и апостол Йоан, всъщност за тях светът има същото значение относно цялата схематична човешка представа, която е за всичко, което произлиза от човешката мъдрост, за да се постигне една човешка цел без съобразяване с Бога. Това е светът. Светът има една обща характеристика. Всички човешки цели, събрани заедно, цялата човешка схема, така събрана, която действа, която употребява всички приоми, която употребява всичко това, което човекът притежава, и мъдрост, и знание, и разум, и креативност, всичко това, което има в света, е събрано, за да се постигне човешка цел, дадена човешка цел, било то възвишена, било то много добра. Обаче, без Бога. В миналото ние сме свидетели, така като гледам, повечето от вас са свидетели, именно на това време, където бяхме се наслушали на такива лозунги. Всичко ще бъде идеално, всичко ще бъде добре, всичко ще бъде наред, всичко ще върви само напред и само нагоре, обаче без Бога. Уви обаче, дойде време, в което това се оказа един голям балон, който се спука. Без Бога нищо не може да стане. Не може да се осъществи каквато и да е цел. И без Бога, и без да се съобразяваме с Бога, с Неговите закони, с Неговите ценности и с Неговата окончателна присъда, нищо не може да се доближи до Неговото свято присъствие и да се изпълни една съвършенна и свята цел. Всъщност светът е всичко, което е в противоречие с Исус и Неговото господство над нашия живот. И ние трябва да сме много внимателни какви модели следваме. Защото понякога говорим, че ние приемаме Бога, че ние следваме Бога, че ние следваме Неговите стандарти, че ние следваме Неговите заповеди, че ние следваме Неговото цели, но в същото време ние подражаваме или симпатизираме, или поддържаме, подкрепяме нещо, което е в противоречие с Исус и Неговото господство над нашия живот. Което е в противоречие с съществуването на Бога. Нали, говоря за един минал строй, който напълно отричаше Бога. Няма Бог. Човекът е Бог. Партията е Бог. Ако подкрепеш такава идея, няма как да подкрепеш и другата, която говори, че и доказва, че всичко с Бога може да се постигне, и най-вече да се постигне изкуплението на човешката душа. Ако живеем за Него в света, то трябва винаги да се задаваме най-важният въпрос, свързан с нашата отдаденост и с нашата преданост. И този въпрос е: Негови ли сме или не сме? Прост, ясен въпрос. Ние Негови ли сме или не сме? Да, със сигурност, ако този въпрос го зададем в една анкета на цялата църква, със сигурност 99%, може и 9 дори да сложим отгоре, със сигурност ние ще кажем, че сме Негови. Негови ли сме? Ми Негови сме. Щом сме тук, щом сме християни, значи сме Негови. Добре. Но как и доколко? Това е следващият въпрос. Как и доколко? Дали сме Негови по силата на взето в миналото решение, което е достатъчно устаряло във времето, под всекидневния натиск на често дребните неща, често се очерня нашият християнски живот? Или ние сме Негови, защото еди коя си година, преди 20, 30, 40, 50 години, ние сме се предали на Него. Ние сме, казали, че сме негови и ние сме взели решение да бъдем негови. Или ние сме направили, ако трябва така да го кажем в малко по-съвременен контекст, една изповед на вяра. Днес е доста модерно в християнските среди. Искаш някой, нали, да му сложиш етикета, че я вярваш, ами повтаряй след мене, изповед на вяра, айде, добре дошъл. Нали? И като е скоро във времето, ми добре дошъл, добре дошъл. Като минава времето, той добре дошъл, ама го няма. Много е добре дошъл, обаче няма желание. Добре е дошъл, ама няма желание да дойде. Или пък в рутината на нещо, което е отдалечено във времето. И то вече е остаряло. Направил си го, обаче малко по малко светът завладява нашето естество. Натискът, който е всекидневен, малко по малко ни отделя. Може би всеки има такова преживяване или всеки има такава битка. Къде повече, къде по-малко. И може би всеки един от нас може да даде такова свидетелство. За един такъв елемент или едно такова време или един такъв формат в неговия живот. Със сигурност има много хора, които биха станали и дали това свидетелство. Да кажат, аз предадах живота си на Бога, ма дойде време, в което бях така малко повече отдалечен, отколкото е необходимо. Защо? Ами защото подадох се на всекидневния натиск, светът ме завладя, работата, ангажиментите, семейството, децата и малко по малко се отдалечих. Отпаднах. И това не е добра страница, това не е добър епизод от нашия живот. Със сигурност, ако животът ни се състоеше само от големи решения, то повече от сигурно е, че много малко от нас биха направили големи грешки. Със сигурност. Ако живота се състоеше от такива генерални решения, те са подчертани и сложени в рамка. Приемаш ли Господ Исус? Приемам го. И това е голямо решение. И ако само това е важно, със сигурност няма да забележиш никакви големи грешки. Няма да направиш никакви големи грешки. Обаче, истината е, че ние сме изправени пред постоянни атаки в света. Постоянни, всекидневни. Атаки към нашите очи, атаки към нашите уши, атаки към нашето въображение. В неделя ще говорим доста подробно за това, защото от тия неща се допусна и първият грях. Изправени сме пред ценностната система на света с шумните предизвикателства на нашето време. Всички сме изправени, без изключение. И никак не е трудно да усвоим един начин на живот, който по принцип избягва ярките капани на греха, но все пак не се различава много от стила на живот на човека, който не познава Христос. Нали разбирате за какво говоря? Не попадаме в големите капани. Не попадаме. Стоим си в предизвикателствата, те ни влияят, ние се поддаваме, знаем глобалните неща, големите грехове и се стараем да не ги спазваме. Но ако обърнем внимание на цялостната картина на нашия живот и от стила на живота, който водим, ние може би ще забележим, пък със сигурност може и да не забележим, че стила ни на живот не се различава кой знае колко и начинът ни на живот не се различава кой знае колко от начина на живот, който води човек без Бога. Който по принцип е добър човек. Хайде така да направим. Има добри хора в света, които не правят нищо лошо, които се стремят да помагат, които могат да откликнат, които правят добро, които се пазят от лоши неща, които спазват законите, предписанията, които имат добри семейства, обаче са без Христос. И ако направим съпоставка, ще кажем, ами то почти няма разлика. Е, има. Единия ходи на църква, другия не ходи на църква. Един от време на време се чете Библията, другият я има, ама тя е някъде там в шкафа. Може да сме решили да принадлежим на Христос, но да не съумяваме да отстояваме на това решение. Ето това, този въпрос засяга тук апостол Яков. Или едно е да предадем живота си на него еднократно, но съвсем друго е да живеем във всеки един момент на деня, заемайки неговата страна при голямото му разграничаване от света. Исус също живява в този свят. Живя с всичките предизвикателства, които му предложи света. Неразбран, отхвърлен, гонен, гладен, скърбящ, атакуван, конфронтиран. Той живява всичките тези предизвикателства. Държаха се с него лицемерно. Каквото изкушаван, каквото ни дойде на ум за едно предизвикателство от света към нас, Исус го преживя. Обаче, във всяка една минута от своя живот, във всяка една секунда от своя живот, той се разграничаваше от този свят и то явно. Можем ли да кажем същото за себе си? Имаме време за размисъл и за реакция. Нека да използваме това време ползотворно. И тогава, като се поразмислим, да дадем отговор на важният въпрос. Благочестиви ли сме или не? Господ да ни помогне. Да намерим добрият отговор и ако има нещо, което да оправяме, да го оправяме докато е време, докато сме на тази земя. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово. Благодарим ти за всяко едно предупреждение и знак за внимание, което има отправено в Твоето Слово и то е към нас. Взели сме решението. Взели сме решението да ти служим. Взели сме решението да бъдем верни. Взели сме решението да те следваме. Господи, въпросът е, устояваме ли това решение всеки ден? Всеки ден и всеки час от нашия живот. Защото това не е еднократно решение. Това е битка, която водим. И тя е трудна за нас. Ние си го признаваме. Много ни е трудно, Боже. Но за това пък имам и Тебе. Търсим Твоята помощ. Ти във всичко беше изкушаван. Ти всичко преживя. Ти всичко знаеш, всичко изследваш. И можеш да ни разбереш. Помогни ни в тази битка. Това е нашата молба. Помогни ни в тази битка, за да можем да отговорим на този труден въпрос и да отговорим положително. Ние сме благочестиви хора, защото сме близо до нашият съвършен небесен Отец. Да бъде благословено Твоето име.